by Clef Jean on the Soul Lounge Spotlight.
halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa maalin isniin sanadka 2020-ka. Afrikada bari waxaad naga dhegeysanaysaan idaacaddeenna duhurnimo ee dhallinyarada maanta. waqtiguna waxa uu abaarayaa 1:00 duhurnimo. waxaa idinla socodsiin doona barnaamijkan Nuur Xasan Nuur Buqaari iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah dhallinyaro ku nool dalka Canada oo magaalada Edmonton ka wada wacyigelin ku saabsan cudurka COVID-19.
maadaama cudurkani uu yahay khatar caafimaad oo taagan, welin aan xal loo hayn, wacyigelintiisu waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee aanu qabanno. inkastaad ogtahay Soomaalidu inay iska jeceshahay inay iska bulshayso, dadku isboqdaan, meel wax ku wada cunaan,
waxaad sidoo kale maqli doontaan saameynta uu xanuunka COVID-19 ku yeeshay isboortiga dalka Jabuuti.
kaalimihii suugaanta iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa kasoo horeeya warkii caalamka. ergada loo yaqaano Electoral College ee leh codka ugu dambeeya ee lagu doorto madaxweynaha Mareykanka ayaa lagu wadaa in maanta oo Isniin ah ay ku kulmaan dhammaan gobollada dalka, iyadoo la filayo inay si rasmi ah u ansixiyaan doorashada uu shacabka Mareykanka doortay Joe Biden oo lagu wado inuu noqdo madaxweynaha 64-aad ee Mareykanka. saacado ka hor inta aysan kulmin ergada Electoral College-ka ayuu madaxweynaha uu waqtiga ka sii dhammaanayo ee Donald Trump ku sii adkaystay sheegashadiisa inuu isaga doorashada ku guulaystay. waraysigu waa xaddii shalay siiyey telefishinka Fox News ayuu madaxweyne Trump ku sheegay inaysan doorashadu dhammaan xitaa haddii ay maxkamadda sare diiday dacwadihii uu xisbiga geeyey si Biden loogu diido guusha qaar ka mid ah gobollada muhiimka ah ee uu isagu helay. Trump ayaa sheegay in uu sii wada doono dacwadaha maxkamadaha maxalliga ah, isagoo intaasi ku daray in uu rumaysan yahay in looga shubtay codadka qaar ka mid ah gobollada Mareykanka sida Pennsylvania, Michigan iyo Georgia. madaxweynaha la doortay Joe Biden ayaa doorashadii madaxtinimada ee dhacday bishii Noveembar ka helay codadkii ergooyinka gobollada ilaa iyo 306, waxa uu u baahnaa si uu madaxweynaha u noqdo 207. caawo fiidkii xilliga bariga Mareykanka ayaa lagu wadaa inuu Joe Biden khudbad u jeediyo shacabka Mareykanka, markaas oo ay soo bixi doonto natiijada kama dambeysta ah ee ergooyinka madaxweynaha doorta ee gobollada Mareykanka. warkii caalamka ayaa intaasi ku dhan. halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa Voice of America, Washington. aan ku bilownay dhallinyaro isugu jiray wiilal iyo gabdho ayaa magaalada Muqdisho loogu soo xiray tababar ku saabsanaa xulashada guurka wanaagsan. warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
xarunta guriysamo ayaa Muqdisho ku qabatay dood dhallinyaro u dhaxaysay, taasoo ciwaankeedu ahaa doorashada qofka ku wanaagsan noloshaada markay timaado guurka. fardoos waxay ka mid tahay dhallinyarada ka qayb gala doodaas, waxaana weydiiyey bal qaabkay ku dooran lahayd markay timaado mustaqbalkeeda.
aniga qofka mustaqbalkayga aan dooran lahaa, waxaan ku dooran lahaa waxaa kamid ah dabeecadiisa wanaagsan, qof diin le inuu yahay, qof maaragtay nolosha wax ka fahmi karo, asiga isku filan inuu yahay.
marka maxaad kala jeedaa qof nolosha wax ka fahmi karo?
qof nolosha wax ka fahmi karo waxaan u jeedaa qof yacni dabeecadiisa aysan qalafsanayn, qof yacni oo qofka oo yacni dabeecadda xunka la dhaqmi karo, qofka dabeecadda wanaagsan la dhaqmi karo.
yaa kasoo qayb gala doodan, sidee u dhacday?
doodan waxaa kasoo qayb galay dad badan, kasoo qayb galay si qurux badanayna u dhacday, dad oo yacni awal oo wax badan ka aaminsanaa guurka si kale u aaminsanaa waxaa kasoo qayb galay. markay yimaadeen kadibna dabcan qof walba fikradu la laabanaa habeenkaas waxay ahayd fikrad qurux badan oo asaga tijaabaha duu sameeyey uu ku guulaysanayo.
tijaabooyinka la sameynayo ama cilmiga meesha laga faa'iido ama inaad xulato qofka aad rabto inaad nolosha la wadaagto fardoosay say ku timaada dabaaladu wiil baa la macaamilaysaay saad rabta inaad ku xulato
aniga waxaan rabaa inaan ku xusho wiilkaan aniga maaragta mustaqbalka wadaageyna in qofkaas dabeecadiisa aan fiiriyo qof anin ifahmi karo uu yahay oo adiga nolosha wax ka fahmi karo sababtoo dadka badankooda shanta furood ilaahay muusan simin waxaa arkaysaa wiil maaragtay dabeecadiisa ay kusoo jiidatay laakiin si kale uusan maaragtay aysan kusoo jiidinin qof waxaa arkaysaa fisikaalkiisa kusoo jiitay laakiin dabeecadiisa aadan ku qancin
laakiin dood kale jirtoo dhahaysa dhaqaale ma leeyahay dood dhahaysa maaragtay marka madabaada kale eegaysaa mase waxaa jira shuruudo kale
dhaqaalaha waa lama huraan sababtoo ah adigoo aan waxba haysanin oo zero ah ma jiro qof maaragtay oo qof kala raacayo sababtoo ah dhaqaalaha waxaawa beeska ugu koowaad yani nolosha lagu dhisi karaa qofka haduusan wax uusan haysanin noloshiisa ma maareyn karo qofna muusan la hadli karo sababtoo dhaqaalaha waa shay qaali ah keliya dadka laakiin waxay ukala qaadaan qofka yani lacag badan muu leeyahay muhiim maha inuu lacag badan leeyahay laakiin qofka inuu haysto noloshiisa wuxuu ku maareyn karaa
waxaa ila jooga madaxa xaruntan guryosamo oo ka shaqeysa wacyigelinta bulshada doodan aad qabanqaabiseen rawaankeedu dadka muqdisho ay aada u hadal hayaan oo ah maaragtay xulashada qofka wanaagsan guurkaad ka rabto horta maxaad ku dhaliyay
wamaadsanta cabdiqaadirow waxa ugu weyn ee nagu dhaliyay waxay tahay dhallinyarada soomaaliyeed ee guurdoonka ah ee muddooyinkan soo badanaya ee reeraha dhisaaya ayaan waxaan ogaanay baahi inay agtooda ka jirto taasoo ah in ay aada uga taxadaraan cidda ay nolosha iyo mustaqbalka la wadaagayaan hadday gabar tahay iyo hadday wiil yahaba intaba sababtoo ah guurku cabdulqaadir ciyaar ma aha ma aha wax oo laiska galo oo wax u baahan ujeedooyin in loo sameeyo cadcad hiigsi fog inuu yeesho si gurigaasi iyo mustaqbalkaasi u noqdo reerku ay dhisanayaan guri waara oo mustaqbal wanaagsan iyo miro wanaagsan ay ka soo baxaan
marka yaad ku casuunteen oo ka soo qayb galay
waxaan ku casuunay dhallinyarada gobolka banaadir magaalada muqdisho oo boqolaal gaarayay mana ahan kulankii ugu horreeyey kulamo badanaa ka horreeyey kulamadaasoo kulankan daba joogaa hadda ka hor saan oo kale v o edu barnaamijyadaasi waa ka soo qayb gashay marka waxaan ogaanay natiijo fiican inay ka soo baxayso kulamada noocaana maxaa yeelay dhallinyaradeennu waxay u badan yihiin inay si sahlan ay guurka ku dhisaan marka hore si sahlana lagu kala tago marka waa barnaamijyo u baahan in la joogteeyo weliba annaga keliya kuma filni baahidaas waxaan u baahannahay in dad badan aan kala kaashanno si dhallinyarada mustaqbalka ay u noqdaan reerahay dhisayaan reero wanaagsan oo tiirar adag ku taagan
marka rawaankan quruxda badan iyo dhallinyarada wada guurdoonka ma waxaad ka dhex abuuraysaan xiriir dhexdooda mase dadku iyaga israadsanay
cabduqaadirow dadku iyaga xiriir sameynaya xiriirkaas inuu sidii loo wanaaji lahaa ayaan kula talinaa oo tawalooyinka iyo tababarada aan dhallinyarada u qabanaa cidaan sanka isku gelinayno ama isku raadinayno ma jirto dhallinyaradu ayagaa iswata laakiin xiriirkaas inuu noqdo xiriir muddo dheer ee socon kara natiijo fiicanna ka dhalan kara aysan noqon xiriir ama sharci darro ku gabagabooba ama caay iyo habaar iyo lakala boodo oo wixii muddada la waday inay meel cidlaa ay ku dhammaadaan
fardoso shuruudaha lagu soo bandhigay tababarka oo macalinku bixinayay ahaa in qof wanaagsan aad dooranaydahay bal shuruudihii noo sheeg
shuruudaha aaday u badnaayeen waxyaabaha qaar oo muhiimka aan kasoo qaadanaa oo ka mid ahaa in qofka adiga maaragta saaxiibtinimada la xoojiyo oo la adkeeyo maaragta qofka adiga nolosha la wadaagayso inaa saaxiibtinimadiisa aa adkayso markaa lagu dhahay aa adkayso waxay tahay qofkaas inaa dhinac walba aa ka fiiri karto aa dhihi karto qofkan waa qofkaa nolosha ku aaminaysay waxaa kaloo ka mid ahaa yani in aa bilowdo inaa qof yani adi xiriir la sameyso sababto qof marka adaadan qof xiriir adala sameynin ma dhihi kartid haasaan waa sameyna mise qofaa dooranaa nambar one horta qofka waa inaa u bareertaa waddadii aa martaa kusoo xulo lahayd
kuwaas waxay ahaayeen dhallinyaro magaalada muqdisho uga qayb galay tababar ku saabsanaa xulashada guurka wanaagsan waxay u warrameen wariyaheenna cabdulqaadir maxamed cabdul haatanna dhinacii heesaha haddii aan jalleecno waxaan idiin soo qabannay heesta daadihii jacaylka iyo fanaanadda farxiya fiska
dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Edmonton ee dalka Canada ayaa qaab online isaga wacyigeliyay waxyaabo ay ka mid yihiin yareynta faafitaanka xanuunka COVID-19 ka maadaama hadda aanan la kulmi karin waqtigan.
Dhalinyaradan oo ka tirsan hay'ad loo soo gaabiyo Iskeerdo oo ka shaqeysa arrimaha horumarinta sidoo kalena keenta qaxootiga ayaa dhigooda ku cusub Edmonton ka caawiya sidii ay shaqooyin ku heli lahaayeen u dhameystiran lahaayeen waraaqaha sharciga iyo inay u sameeyaan wacyigelin la xiriirta halista COVID-19. Laakiin maadaama hadda aanan la kulmi karin, waxay caawinaadda u beddeleen qaab online ah, sida uu ii sheegay Xasan Mahad oo ka mid ah dhalinyarada.
Waad mahadsanta Xuseen. Inkastoo cudurkan COVID-19 uu wax badan ka bedelay hab nololeedkii dadka iyo qaabkii ay dadku u kulmi jireen, haddana sidii hore si lamid ah unbaan u caawinaa dhalinyarada Soomaalida ah ee ku nool dalka Canada, gaar ahaan magaaladan aanu hadda joogno ee Edmonton. Tusaale ahaan, waxaanu si joogta u qabannaa barnaamijyo shaqaabuurka dhalinyarada ah ee dhalinyarada Soomaalida ee waddanka ku nooli, gaar ahaan magaaladan shaqo loogu sameeyo. Ka hor intaanu bilaabin cudurkani, intaanu jirin ka hor, waxaanu kulmi jirnay sidii caadiga ahayd, annagoo ku kulmi jirnay xarunta ururkani uu ku leeyahay magaaladan Edmonton. Laakiin hadda xilligan la joogo, wax walba way ka duwan yihiin sidii hore. maadaama hadda ay adag tahay in si toos loo kulmo oo uu sababay cudurkan COVID-19. Badiba barnaamijyada aanu qaban jirnay waxaanu u wareejinay qaab online ah, halkaasoo dhalinyaradu ay kala socdaan wixii training ah ee loogu talagalay.
Qaar ka mid ah dhalinyarada ku cusub Kanada, gaar ahaan magaalada Edmonton ee gobolka Alberta, ayaa xusay in caqabado ay la kulmaan marka ay cusub yihiin.
Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Hodan Faarax, waxaan ku noolahay dalka Kanada. Waxaan ka mid ahay dadka ku cusub dalka Kanada. Waxaa dhibaato kugu noqonaya markaad waddankan timaadid. Koowaad, waxaa dhibaato kugu noqonaya afki ma taqaanid, meelaa shaqo ka raadsatid ma taqaanid, waxyaabo badan oo noloshaada u baahan tahay way kugu adkaanayaan. Taas waxaan kaga gudubnay oo fursad aanu ka helay community-ga Iskerdo, waxayna noo fududeeyeen si aanu shaqo ku heli lahayn iyo si aanu ku maarayn lahayn intaan waddanka ku cusubnahay bilaha hore nolosheeda. Tan labaad, dadka waddanka nooga soo horreeyey waxay si hagar la-aana nooga caawiyeen saan oona bareen waxyaabaha aasaasiga qofka u ah bini-aadamka oo ah sida shaqo loo raadsado iyo maxaa ku idhaahdaa iyo sidii ay kugu geyn lahaayeenba.
wacyigelinta la xiriirta COVID-19 ayaa ka mid a waxyaabaha muhiimka ah ee ay dhalinyaradan u fidiyaan kuwa cusub, maadaama qaarkood ay ku adag tahay fahamka luuqadda. Waa kan mar kale Xasan Mahad.
maadaama cudurkani uu yahay khatar caafimaad oo taagan, welin aan xal loo hayn, wacyigelintiisu waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee aanu qabanno. inkastaad ogtahay Soomaalidu inay iska jeceshahay inay iska bulshayso, dadku is booqdaan, meel wax ku wada cunaan, koox koox isu raacaan, haddana waxaanu ku wacyigelinaa in loo hoggaansamo shuruucda ama wacyigelinta ku saabsan cudurkan ee laga soo saaro waddankan Kanada ee aanu hadda ku noolnahay, gaar ahaan magaaladan aanu joogno.
gobollada Alberta oo ay Edmonton ka tirsan tahay iyo gobolka Ontario ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee Kanada, waxaa laga soo sheegaa warar ku saabsan dilalka dhalinyarada Soomaalida. Xasan Mahad ayaan weydiiyey bal haddii ay caawinaadoodu ku daraan wacyigelin la xiriirta arrinkaasi, maadaama dhalinyaradu cusub ay halis ugu jiraan inay ku dhacaan falal aan wanaagsanayn.
Haa, waa ka wacyigelinaa dhalinyarada. waxay ka mid tahay howlahaanu qabanno ee organizationkani u gaarsiiyo dhalinyarada Soomaalida, gaar ahaan kuwa waddanka ku cusub, sababtoo ah waddankan haddii aad dembi ka gasho waxay noqonaysaa wax kuu diiwaangashan adiga oo aan kaa harayn intaad waddankan ku nooshahay. taasi waxay kaa hor istaagi kartaa fursadaha shaqooyinka ama waxbarasho ee dalkan yaalla, ama guud ahaanba inaad si caadiya ugu noolaato waddankan, maxaa yeelay shaqooyinka qaar ma qaban kartid ama kama shaqayn kartid ilaa la hubiyo inaad dembi ka gashay ama ku gashay waddankan. marka waxay ka dhigan tahay haddii aad dembi gasho shaambad kugu taalo aan kaa harayn. sidaa daraaddeed ay muhiim tahay in laga wada qayb qaato wacyigelinta dhalinyarada Soomaalida ee dalkan ku nool.
dhalinyarada ku cusub dalkan ayaa ku soo aaday xilli iscaawintu ay aad u adag tahay marka laga soo tago sida dhalinyarada Iskeerda oo kale, kuwaasoo ku sii wada caawinaadooda qaabka onlineka. Xuseen Nuur Haaji, VOA.
mahadsaned Xuseen Nuur Xaaji. dhegeystayaal, haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund ayaa xilka ka ceyrisay tababare Lucien Favre kadib markii 5-1 looga adkaaday ciyaartii ugu dambeysay ee horyaalka Bundesliga oo ay la ciyaareen kooxda Stuttgart. guuldaradani ayaa waxaa ahayd tii 3-aad ee 5 kulan gudahood ku asiibtay kooxda Dortmund, waxaana iminka ay kaalinta 5-aad kaga jirtay horyaalka Bundesliga iyadoo 5 dhibcood ka dambeysa kooxda Bayern Munchen oo horyaalka hogaaminaysa. si kastaba, 3 jirkani ayaa waxa uu kooxda Dortmund ku hogaamiyey wareega 16-aad ee koobka horyaalada qaaradda Yuroba, iyada oo kooxduna kaalinta kuwaad ee ka gashay gruubkeeda. tababare Favre ayaa waxa uu hayay xilka tababarnimo ee kooxda Dortmund tan iyo sanadii 2018 bishii Julaay, markaasi uu kaga soo biiray kooxda dalka Faransiiska ee Nice. kooxda Dortmund ayaa waxa ay sheegtay in kaaliyaha tababaraha Edin Terzic uu sii hayn doono xilka macallinimo ee kooxdaasi ilaa dhammaadka xilli ciyaareedkan, markaasi kadib oo go-aan laga gaari doono cidda bedeli doonta tababaraha la ceyriyey. dhinaca kale, ciyaaryaha Neymar ayaa laga cabsi qabaa in uu gaaray dhaawac aad halis u ah kadib markii laga saaray ciyaartii ugu dambeysay kooxda PSG ay la ciyaartay kooxda Lyon maalintii Axad ahayd, ciyaartaasi oo PSG looga adkaaday gool iyo waxba. ciyaaryahanka dhulasha dalka Brazil ayaa waxaa la arkay isagoo oynaya islamarkaana xanuun daran uu hayo markii garoonka laga saarayay. Waxaa dhaawacay ciyaaryahan Thiago Mendes oo isna ciyaarta laga siiyey calaamada casaanka sababo la xiriira qaladka uu ku sameeyey ciyaaryahan Neymar. Kooxda PSG ayaa waxa ay sheegtay inay ka cabsi qabto in ciyaaryahankan uu dhaawac halis ah ka gaaray anqowgaasi, heshe ilaa iyo hadda lama oga inta uu la egayay dhaawacaasi. Tababaraha kooxda PSG Thomas Tuchel ayaa waxa uu sheegay in ciyaaryahanka uu tijaabo mari doono maanta, islamarkaana lagu ogaan doono heerka uu garisan yahay dhaawaca soo gaaray. Kooxda PSG ayaa kulankaasi gool iyo waxba looga adkaaday, waxaana ay hadda kaalin saddexaad kaga jirtaa horyaalka Ligue 1 ee dalka Faransiiska. Dhinaca kalena, natiijooyinka ciyaaraha kulamadii dhacay shalay ee horyaalada dalalka qaaradda Yurub, haddii aynu eegno, horyaalka Premier League ayaa inta badan kooxaha loo yaqaana kooxaha sare shalay ay gebigooda badin waayeen. Kooxda hogaanka heysa ee Tottenham ayaa gool iyo goola dhaafuysay kooxda Crystal Palace. Sidoo kale kooxda Liverpool oo u safartay kooxda Fulham ayaa ciyaartoodii waxay ku dhammaatay barbardhac gool iyo gool ah. Arsenal oo garoonka Imaaraatis ku marti gelisa kooxda Burnley waxaa looga adkaaday gool iyo waxba. Ciyaartaasina waxaa kooxda Arsenal calaamada casaanka ka qaatay ciyaaryahan Granit Xhaka, halka goolka ay kooxda Burnley ku badisana uu iska dhaliyay ciyaaryahan Aubameyang. Dhinaca kale, kooxda Leicester ayaa ahayd koox ka faa'iidaysatay dib u dhacyada ku yimid kooxa Tottenham iyo Liverpool, iyadoo saddex iyo eber kaga adkaatay kooxda Brighton. Sidoo kale waxaa iyana adkaatay kooxda Southampton oo saddex iyo eber ku suldaartay naadiga Sheffield United. Horyaalka Premier League waxaa hogaaminaysa kooxda Tottenham oo leh 25 dhibcood, Liverpool waxay leedahay 25 dhibcood, Leicester City ayaa iyana waxay leedahay 24 dhibcood, halka kooxda Southampton oo ku jirta kaalinta afraad ay ka leedahay 23 dhibcood. Dhinaca horyaalka Serie A dalka Talyaaniga, haddii aynu eegnana, kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa kasoo kabatay gool looga hormaray, waxaana 3-3 kaga adkaatay naadiga Cagliari. Atlanta waxay 3-3 badisay kooxda Fiorentina. Roma oo safartay kooxda Bologna waxa ay kusoo dubatay 5-1. Napoli waxay 2-2 kaga adkaatay kooxda Sampdoria. Genoa oo matigelisa kooxda Juventusna waxaa looga adkaaday 3-2. Milanna waxay 2-2 la dhaafuysay kooxda Parma Calcio 1913. Dhinaca horyaalka Spain, haddii aynu eegno, kooxda Real Sociedad ayaa 1-1 la dhaafuysay naadiga Eibar. Real Betis oo matigelisay Villarreal ciyaartoodii waxay ku dhammaatay gool iyo gool. Elche oo matigelisay kooxda Granada ciyaartoodii waxaa 1-2 ku adkaatay kooxda Granada. Naadiga Barcelonana waxay gool iyo waxba dirqi ah kaga adkaatay kooxda Levante. Goolka qorana waxaa dhaliyay ciyaaryahan Lionel Messi. Xubintii ciyaarahana waa naga intaas.
haatanna dhinacii heesaha, haddii aan jaleecno, waxaan idin soo qabannay heesta
yaxyax iyo xishood baa igu yurursadaayo. Sacayrigu iyo to'aybaa yeeranaaye. Thank you.
si yahyah iyo xishood iyo fanaanka allahu naxariistay cabdi tahliil ayaa ugu dambeysay idaacaddeennii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo galabta xilliga geeska afrika inta aan hawada dib dambe isugu maqli doonno waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.